Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Tento podcast je 18+, teda iba pre dospelých. A epizóda môže obsahovať platené partnerstvo alebo umiestňovanie produktov, teda reklamu, ktorá je súčasťou obsahu. Every day like a weekend, in my hand two drinks I'll be keeping. Lights out, I'll be done by the evening. Don't watch me, just watch him speaking.
Vieš o tom, že sedíš Pavlíkovi na mieste, hej?
Však má najlepšie miesto v tomto štúdiu a konečne si sa môžem sadnúť, lebo keď sme začínali v tomto štúdiu, on si sem sadol a nikoho sa nepýtal.
On zdedil to miesto z Ole Ole podcastu nášho športového, takže on iba zostal na tom svojom mieste a ty si musel nájsť svoje miesto. A vidíš tam dobre, lebo tuším si zabudol babičkine okuliare dnes.
Nemám okuliare.
A čo? Chceš, aby som ti to prečítal?
Ne, všetko dobré, veľký.
Ale Denis je tu dnes s nami. Inak cením, že moje miesto ste nechali neobsadené. Že to je, jak vieš, keď je na Vianoce, že máš tu ako štedrovečernú večeru, tak vždy sa dáva akože tá tradícia, že jedno miesto sa necháva voľné pre pána, ktorý...
Pre tých, ktorí už nie sú medzi nami. Ale inak Pavlík, ktorý je momentálne vo Vegas, pozdravujeme. A Denis bol taký zlatý, že došiel. Tak on sa veľmi často aj prihovára. On sa na tom mieste, kde teraz Fenčo, ja on sa otočí k tomu prázdnemu kreslu a on s tebou debatuje a je strašne spokojný, že ho neprerušuješ.
Hej, až teraz vlastne ja zisťujem na tých Pavlových rečiach, ako veľmi ja som ho rozčuloval. Ale to iba preto, že som hovoril pravdu o jeho týmu.
On to len tak hrá. Ešte sa dostaneme k pravde o tvojom týme, ktoré máš dnes nepochopiteľne na tričku. Ale to je dobré, tak budeme dnes rozoberať
aj
Toronto.
Ale dobre, na začiatku, keď spomíname to Toronto, tak pozrel som si zápas z New Jersey a chcem vysloviť veľkú poklonu New Jersey. Sú lepší ako ktokoľvek čakal, si myslím, a ešte to dám do kontextu nočného zápasu, lebo v noci vyhrali 4-1. Doma 4-1 proti Minnesote.
6. víťazstvo za sebou, tuším.
O to ani vôbec nejde. Je začiatok sezóny, čiže nepreceňoval by som šnúru 6 víťazstiev, rovnako tak ani šnúru 4 domácich prehier Rangers. Nepreceňoval by som to.
Opäť nie si pripravený odvolať svoje nerozumné vyjadrenia o finálovej účasti Rangers.
Naopak, odtiaľ to idem do Fortuny naložiť handicap na Rangers, lebo hrajú v noci proti San Jose, tak to už konečne musia doma vyhrať, nie?
No dobre, ale aj San Jose má šnúru, ktorú ešte nezlomili.
Určite v Madison Square Garden ju zlomia. Vrátim sa k New Jersey.
Keď už nie je v Madison Square Garden?
New Jersey vyzerá fantasticky, ale aj hrá fantasticky. A to napriek tomu, že nemajú brankára. A dva rozdielne zápasy. Doma proti Minnesote upracovaný fyzický výkon, lebo Minnesota tak hrá a nehrala vôbec zle tá Minnesota. Sice si nevytvára šance, ale nie je jednoduché im dať gól, lebo Gustafsson chýta vynikajúco. Čiže výborný výkon, dokázali vyhrať zápas, ktorý bol trápenka doma. A naopak zápas hore-dole v Toronte, ktorý bol plný krásnych gólov a krásnych momentov a Jack Hughes žiaril a Toronto nehralo úplne, že katastrofálne, však ako, no, nehralo ani dobre, ale nebolo to, že jednoznačne ich prevalcovali. Bol to dobrý zápas. A že v priebehu tak krátkeho času New Jersey hrá dva tak odlišné zápasy bez brankára číslo 1 a zvládne jeden aj druhý zápas, klobúk dole.
Ale Jake Allen je fantastický brankár, akože ja si myslím, že New Jersey, tak ako som si myslel, že to budú minulú sezónu, keď tam prišiel Sheldon Keefe z Toronta.
A keď sa dobre ukazovali dobre v Prahe?
Ktorý vlastne vykoučoval ten tým Toronto tak, že boli tak ako vždy fantasticky v základnej časti a k ničomu v play-off. Tak presne to si myslím, že minimálne na tú základnú časť New Jersey sa túto sezónu stane, že oni vlastne tú základnú časť budú dominovať, pretože Sheldon Keefe tam má oproti Torontu oveľa lepšie, akože oveľa lepšiu obranu, oveľa lepšie dvojice obranné. A v tom útoku má strašne veľa skillu a talentu, s čím on vie veľmi dobre pracovať. Čiže to, čo oni teraz hrajú, to som od nich ja očakával už minulú sezónu, no, a nestalo sa to. A skôr budem zvedavý na tie jednotlivé posuny tých mladých talentov, ako sú ten Hughes alebo Nemec, pretože u toho Hughesa, ja tam napríklad...
Ktorého myslíš?
No, u Luka. U Luka Hughesa ja tam napríklad nevidím.
Žiaden posun nenastane, stále bude hrať veľa.
No, ale tie náznaky, vieš, keď už on hrá tuším tretiu sezónu, akože druhú, povedzme celú, ale u Quina Hughesa už tú druhú, tretiu sezónu si videl, že tam sa schyluje k niečomu geniálnemu.
Myslím si, že si to videl okamžite.
No a tu to proste nevidíš.
No lebo Luke Hughes je preceňovaný. On nie je taký geniálny ako...
Áno, je určite najslabší z tých troch bratov. Je preceňovaný, lebo je Hughes. Ale tento náš názor je možno nepopulárny u fanúšikov Jersey, ale my sa ním netajíme. Zároveň chcem ale podporiť Denisové vety o tom, že očakáva od New Jersey konečne veľké veci aj od Luka Hughesa. A musím povedať, že ten Luke Hughes sa zlepšuje.
OK, ale...
Zlepšuje sa. Je preceňovaný, ale zlepšuje sa.
Ukazuje sa, že veľmi výkonní Devils závisia a sú závislé od Jacka Hughesa, ktorý, ak si spomínate, myslím, že to bolo v minulej sezóne, alebo v predminulej, keď hral tak famózne na začiatku, že ho pomaly už pasovali, že toto je víťaz Hart Trophy. A potom sa zranil. A on dostáva tak strašne veľa voľnosti. On je dosť akože selfish. Ale on si to vie aj sám uhrať, hej? Že on prekorčuluje, ak mu dá tú voľnosť, a evidentne ju tam má, má to
oni,
výsostné oni postavenie.
Oni sú inak všetci teda takí dealinkovia, tí Hughesovia.
Trošku,
oni sú takí čudáci.
Ale takí geniálni dealinkovia sú. Inak je tam ale iný teraz, Dillon je tam dealinko.
No a to chcem povedať, všetci určite budete chcieť rozprávať o Marchandovi, ale podľa mňa okamih tohto týždňa je, že Dillon, ktorý nedáva góly, dal v dvoch zápasoch po sebe gól.
Víťazný. Víťazný, ako prvý obranca v histórii klubovej. A to je ten posledný z kádra Devils, o ktorom by si povedal, že vôbec dá gól.
Takže budeme rozprávať o Kale Jankrokovi, hej? No, ten trof gólov v prvých zápasoch.
A brankárskej otázke, Markström a vraj chcú Devils aj ďalej, že sú nejaké prvé rokovania. V každom prípade vypadol nadlhšie Markström a dnes chytal ten Nico Doss. Čiže... s dvojicou Nico Doss a Jake Allen. Teraz to budú musieť Devils uhrať. A keďže majú tak veľa sebavedomia, že si to tak nahrali v úvode sezóny, tak pokojne aj bez toho Markströma môžu ťahať tú šnuru ďalej. Teraz hrajú proti San Jose.
Tam je ten problém, ktorý býval problém aj v Toronte, a teda akože je to porovnať, lebo koučuje to ten istý tréner, že minulú sezónu som očakával, že privedú nejaké fyzické mená, fyzické posily do toho tímu. Prišiel tam ten Paul Kotter, prišiel tam ten Stefan Nejsen, ktorý je trošku tvrdší.
No teraz sa vrátil, je zranený, a je to brutálny hráč. Dokonca aj na presilovku, on je pred bránu na presilovku fantastický.
To je presne, aj od Kottera sa čakalo trošku viac, že bude bodovať, ale že aj vie byť tvrdý, aj vie bodovať.
Ale tu si videl, myslím si, že je to tretí útok s tým Kotrom v zápase proti Minnesote, ako to fungovalo a ako tam dokonca zapadol Mercer, ktorý tam s nimi hral. A ten... tá hĺbka toho kádra, že vlastne ten tretí, štvrtý útok New Jersey, že stále je to lepšie a lepšie, a to je veľmi dôležité, že naozaj idú všetky útoky.
A dokonca ten Stefan Nejsen, neviem, či si pamätáte, on chvíľu ho tuším testovali aj v Toronte, potom bol v Caroline.
V Caroline bol dobrý
a potom prišiel do Jersey a tam sa z neho stal z hráča, ktorého dávali do 3. 4. útoku, pomaly hráča, ktorého dávali na prvú, druhú presilovku, pretože on v tom predbriakom priestore proste je druhý Joe Pavelsky, hej? To je proste neskutočný hráč.
Ako je dobrý, ale skôr v rámci clonenia.
Ale chceš ho tam mať.
Druhý Joe Pavelsky, no dobre.
Preto si myslím napríklad, že Regenda by sa takto vedel uplatniť v NHL, keby dostal tú šancu, lebo Regenda je presne ten, ktorý tam nechá polku zdravia, nechá tam proste všetko a či už sa to od neho odrazí, alebo tam zacláňa tomu brankárovi.
Myslel som si, že prehnal on, teraz si prehnal ty.
Čo máš proti
Regendovi? Ja mám rád Regendu, ale to nie sú prvé dva útoky ani presilovka.
Nie, ale na presilovku je veľmi dobrý.
Na takú tú európsku presilovku, podľa mňa nie. Nemám nič proti tomu, keď hra na majstrovstvách presilovku, som OK.
Nemáš nič proti tomu, no veď ani nemôžeš mať, lebo iného tam takého nemáme.
Ale chcel som zareagovať na tú hĺbku New Jersey, že napríklad vynikajúci ťah je ten Connor Brown, ktorý prišiel z Edmontonu s obrovskými skúsenosťami, a ono sa môže zdať, že je do počtu, ale keď som ich videl s Kotterom a s Mercerom, tak to je to, čo New Jersey chýbalo. Lebo čaká sa, že Jack Hughes bude robiť zázraky, a robí to. To je v tejto sezóne, je to jeden z najlepších hráčov celej
NHL. On keď bude zdravý, on bude v prvej desiatke produktivity.
To je bomba.
Ja neviem,
bomba.
Či si pamätáte, jak sa vlastne Connor Brown vracal. On mal, tuším, ročnú pauzu, alebo rok a pol. A potom si ho vlastne stiahol Edmonton.
Tak trošku zo zúfalstva, no.
A on vlastne celú tú sezónu v základnej časti skoro nič neukázal. Nič. A potom vlastne to bolo ten prvý krát, kedy sa Edmonton dostal do finále a ten Connor Brown tam bol fantastický. Ano. On proste
z tých
takeaways dával góly a inak takýto podobný dal, myslím si, že proti... Teraz dával...
Proti Edmontonu? Áno, proti Edmontonu, áno.
Connor Brown, no. Ale chcel som tým povedať, kam som tým smeroval...
A tešil sa. Myslel, že spraví ako futbalisti, že vieš, že... neteším sa.
To je môj bývalý klub, nemám toho radosť.
Že či to bude stačiť, akože tá tvrdosť smerom k playoff. Hej? Mm-hmm. Že to New Jersey, sú tam aj dobré prídavky, aj tam je dobrý skill, aj tá obrana vyzerá celkom dobre, ale tou tvrdosťou si stále nie som istý, že či to bude dostatočné.
Ale to sú dobrí power forwardi, aj Nathan, aj Kotter a teraz aj Connor Brown na playoff. A toto je to, čo New Jersey musia byť zdraví, na čele s Jackom Hughesom, a ako sa bude dariť tomu tretiemu, štvrtému útoku, lebo oni majú strašne veľa talentu v tých prvých dvoch. Vieš?
No a vieš, a v tých prvých dvoch útokoch mi povedz niekoho, kto vie akože trošku pritvrdiť, lebo máš tam
Hughesa,
Majera, máš tam brata.
Tak keď už tak Majer je väčší, to nemôžeš chcieť od brata ani od Hughesa, hej, tak to sú fififierka, to sú hračičky, hej, ale keď už, tak potom Majer by vedel pritvrdiť, ale ty nepotrebuješ mať akože zákonite v prvých dvoch útokoch, ak máš dostatočnú hĺbku v treťom a štvrtom.
Pokiaľ chceš poraziť napríklad tým, ako je Florida, tak určite musíš, vieš.
Máš šancu, Marek, vyťahnuť Maršanda. Nie je tu Pavel, nebudete mať veľmi kto podporiť, takže poď
ja musím Maršanda. Túto molu musím zabiť, lebo...
Rozčulujete?
Áno, lebo ona tu stále chodí, keď rozprávame. Čiže ja sa budem chvíľku venovať tej mole a potom sa môžeme venovať Maršandovi, pretože...
Prevtelený Pavel v tomto štúdiu.
A čomu sa chceš akože venovať?
Chcem venovať tomu, ako proste si dáš prílbu opraviť na trestnú lavicu k pánovi Maršandovi, ktorý najprv Dalinovi rozcuchal tú prílbu a aj naši posluchači mi posielali to videjko, že to je ale primitiv. A ja si hovorím, ale veď s ním je tá NHL zábava. Mňa to strašne zabavilo. Tak ako to aj Dalina zabavilo, nie? Akože však Dalin sa smial na tom, keď mu ja roztrhal to putko z prílby.
No smial sa z Maršanda, nie z tej situácie a rád by som pridal ďalší komentár, je to primitív. Môžem pridať ďalší?
Ale je to potkan, no, ale ja ho zbožňujem. No. Ja Maršanda so všetkými...
Bostone a na Floride ho zbožňujú.
A všetky tieto jeho výstrelky sú skvelé, pretože keď si ráno zapnem YouTube a vidím tam, že niečo Red a Maršant a vidím, že tam trhá prílbu, to chcem ja ráno o 5:45, predtým, než idem vysielať sem do rádia, ja si chcem takéhoto vtipného Maršanda pozrieť.
Si divný. Ja chcem vidieť nejaký pekný gól, alebo dobrý zákrok, nie Maršanda.
Teba, čo nič nebaví.
Prvý pekný moment vlastne na tom celom bol ten krošček, ktorý bol urobený na Maršanda. To sa mne páčilo.
To sa tebe páčilo.
Áno.
Tak chod do Riti.
Čo ja s vami robím v tomto štúdiu?
A počkaj, Martin bude najprv taký akože mravokárca a potom zistíme, že on to má podrobne rozanalyzované, že si zisťoval reakcie, že bude mať tri podobné takéto príbehy z minulosti, takže chvíľku ešte ho nechajme hovoriť, ako to nebaví a rozprávaj pokojne.
Ale fakt je ten, že Florida naozaj v tom zápase a teraz to najvtipnejšie príde. Proti Buffalo skúsila všetko.
Buffalo dokonca, dobre, vidieť, Detroit dokázali
dokonca
zhodovať.
Aj ten Maršant sa úplne utrhol, proste mozog mu odišiel, spustil sa v ňom nejaký tento neandertálec.
Nie, dávne tie inštinkty, ktoré predvádzal, lebo už ich dosť dávno neukázal.
To, čo si mysleli, že Florida bude presne potrebovať a ani to nepomohlo a to, aby akože... Streleli, že 0 gólov, to mi prišlo na tom celom najvtipnejšie. Čiže celá tá Maršandová akože zábavka vychádzala vo výsledku úplne trápne pre mňa.
Ale veď to bolo zábavné, chlapi. Čo ste vy puritáni?
No poďme k tomu videu, ktoré je štandardne očakávané a v Bostone mu pripravili teda dojak. Nikto asi nečakal, že ho to rozplače.
Ale ako? Ale...
Tam bola tá dcérka.
Od momentu, keď
tam bol s tou dcérkou, to si pamätám, to video aj fotku, aj tuto v podcaste sme ju vtedy rozoberali s manželkou, čo boli akože za tým plexiskom. A keď som si ho všímal, hovorím si, od tohto momentu...
Ho zaplo.
Tam ho to zlomilo.
Áno.
A potom to už sa len pridáva. Ale musíš mať moment, keď sa rozplačeš, ako Brad Marchand, tak musí byť niečo spúšťač. A tá dcérka bola spúšťač a bol to pekný spúšťač.
Aha, pokračovalo to a vlastne vrcholilo to tým, že standing ovation vlastne neutichalo, že to boli, ja neviem, 2-3 minúty standing ovation, ktoré proste a ten plačúci potkán do toho, ja ho zbožňujem. Ako môžete cítiť nejaké negatívne pocity k niekomu tak milému, sympatickému, ako je plačúci Brad Marchand, proste legenda, ktorá prišla do toho Bostonu, kde ho milujú, kde on si ukazoval to srdénko a už rozmýšľal, ako pri prvom striedaní pichne toho svojho spoluhráča bývalého, vieš, akože vedel,
ale
on je
musel
genial.
Sa ujíbať. Boli momenty, že akože tí, ktorí v tom Bostone si ho nepamätajú a sú tam noví, tak tí po ňom akože celkom išli. Tam,
akože,
tam boli také momenty, že vychádzal, bojoval o puk a tak prikrčený, akože prechádzal spoza brány a už ho išiel niekto dať akože z tej obrany dole a musel sa uhnúť, že on s tým rátal, že po ňom aj pôjdu, ale samozrejme, že predpokladáš, že takéto prijatie bude mať. Ale ja
aj chcem, to je to dojemné.
A nie, je to očakávané, tie slzy možno boli prekvapujúce, ale ja chcem...
Hrané, ešte
ja
povedz, že mu tam dali cibuľu.
Breda Marchanda plakať po prehratom finále.
Po prehratom prvom kole si chcel povedať.
Napríklad. No? Napríklad. To by bolo pekné.
To by bolo pre mňa akože priateľnejšie.
Strašne sa mi páči, jak Martina vlastne vôbec ani nezaujíma celý Brad Marchand. A jak si pozrel to videjko v momente, kedy ho to zlomilo?
Pozor, k čomu ma to dostalo. Okamžite som listoval, kedy hrajú Rangers vo Vancouveri. Aké bude prijatie J.T. Millera vo Vancouveri? Urobia mu video?
Tam bude bitka.
Tam nie sú, sú žiadne
emócie. On sa pobije s Petersonom na 100%.
Na budúci týždeň.
J.T. Miller, žiadne emócie.
No ale vo Fortune idem, ako som povedal, naložiť dnes, pretože v noci hrajú Rangers pred tripom posledný domáci zápas. Chcú odchádzať v dobrej nálade, majú San Jose, takže ja si idem naložiť Rangers na domáce víťazstvo.
Čistá dvojka.
Čistá dvojka. San Jose to zlomí.
Ale kde už sa San Jose môžu chytiť, ako keď nie v Madison Square Garden?
Ale,
ja nehovorím, že Rangers nedajú gól. Jeden dajú možno.
Rangers to nie sú zlé výkony. Prestrieľajú súpera, majú šance, sú v krči. Šestorkin je najlepší brankár NHL vo všetkých štatistických parametroch. I ako môžeš doma prehrať 4 zápasy a mať najlepšieho brankára v celej NHL v rámci
priemeru gólov
na zápas aj percentuálnej úspešnosti. Pozri si poradie brankárov. Šestorkin je najlepší brankár v NHL. Ak máš najlepšieho brankára v NHL, uvažovať o tom, že sa nedostaneš do play-off, vlastne to sa stalo minulú sezónu.
Môj milý, prosím ťa, poďme si vypočítať všetky góly Rangers v doterajšom priebehu sezóny na domácom ľade.
A jedna ruka ti bude stačiť.
Jeden? Panarin. Hej.
Je to 82-3 zápasová sezóna, až od budúcej sezóny je tých 84?
Dávame jednotku Rangers. Jeden gól doma.
Ne, Rangers sa rozstrieľajú v zápase proti San Jose, ale nezostaňme pri tomto zápase Fox. Ani pri Rangers. Inak mám pripravenú do prémiovej epizódy na Hero pripravený prehľad všetkých 32 tímov a z každého tímu, dal som si tú námahu, som vybral...
Meno, ktoré my ostatní nikto nepoznáme?
Vybral som hráča, ktorý nie je, že úplne na prvú, ktorý ma zaujal. A dám jeden príklad, necháme
počkej,
si do prémiovej epizódy.
Môžem skúsiť si tipnúť Detroit Fini.
Ešte raz? Detroit? V prvom útoku Fini? Nie.
To
sa dozvieš v prémiovej epizóde, ale keď sme pri Rangers, pozriem sa, koho som si dal, že v Rangers,
nechceš, aby som ti to prečítal, ty bez brýlí nič nevidíš, ty si je krtko.
No, tak v Rangers obrana dvojica Robertson Borgen. To ma zaujalo. Will Borgen, nehrá zle. Nehrá zle Will Borgen.
A to je obranca pre Rangers?
No, určite. Je to top 6 asi, hra top 4. A on prišiel, preto je zaujímavý, lebo prišiel za Kapa Kaka, čiže v tom trade...
To bolo úplne nezmyselné.
Je to niekto, koho získali do toho týmu a chceš, aby odvádzal prácu, ktorá je hodná toho, že si sa vzdal Kapa Kaka. A myslím si, že Will Borgen splňa to, čo od neho očakávali.
Veď on tam ani poriadne nehrával. On tam býval healthy scratch.
Ale dávali preč Kapa Kaka. Získali Willa Borgena a keď sa pozerám na zostavu Rangers, Will Borgen nie je problém.
To bol horší trade ako Bolduk za Mayweather. To bol horší trade.
Mayweather bol healthy scratch naposledy.
Áno, a Bolduk je hviezda v Montreale.
Nie hviezda, štvrtý útok.
Veľmi spokojní s ním.
Áno, ale dosť maseru. Akože dal ďalší gól, ale zo štvrtého útoku. Kto hrá v treťom útoku Montrealu? To je ako dosť zvláštna stratégia.
Ale inak k tomuto Kapokako nehrá, ne?
On je zranený.
No, a tento Borgen hrá. Takže...
To je jediné jeho plus.
Nie, ale podľa mňa je prínos pre tú obranu.
Ale keď sa pozriem na ten Seattle, tak vlastne tam prišiel cez leto Marchment, ktorý mal oživiť akože ten tým.
A oživil, len je zranený.
A ja som si myslel, že Marchment, jeden hráč. A potom tam prišiel ešte Lane Lambert ako nový coach. A ja som pozeral ten Seattle proti Torontu.
A katastrofa.
A tam som pochopil, že to bude prúser túto sezónu.
Totálne. Pavel to tu hovoril. On normálne povedal, že v kategórii tých najhorších tímov niekoho povedal, že to bude, že tragédia a že konkurovať môže iba Seattle.
Áno.
A ja som sa na ňo takto kúkal a si hovorím, Seattle predsa nemusí postúpiť do play-off, ale to bude taký ten zlatý, neatraktívny stred NHL.
Najnudnejší tým.
A momentálne, ja keď vidím, že highlighty, že zo Seattle, a to kedysi ja som bol taký akože celkom nadšený z toho, že idem si pozrieť Seattle, momentálne nemám chuť sa pozerať. Naposledy, že Washington Seattle, jednak som naložil čistú jednotku vo Fortune a vyšla samozrejme aj s relatívne vysokým kurzom cez 2 a to bola istotka. Ale ani sa nechceš pozerať na ten zostrih, lebo ten Seattle proste je strašná nuda v tejto sezóne a jediné oživenie bol ten Marchment, čo je dlhodobo ešte čias Floridy, nie Dallasu, ale keď na Floride hral s Ovenom Tippettom a tak, to boli moji obľúbení hráči za Floridu Panthers, tak som sa tešil, že teda Marchment v tejto sezóne dostane veľa priestoru v tom Seattle a zranil sa, ak som to dobre videl.
Ale ja som myslel, že bude prúser Toronto, lebo a teraz...
A mal si pravdu.
A ja som tak rád, že tu teraz Pavel nie, lebo ja mu bohužiaľ musím dať za pravdu.
On sa to nedozvie, odtiaľ to sa nevynáša.
Pavle, keď teraz počúvaš túto epizódu, tak si to pretoč o jednu minútu, pretože Brandon Carlo... Má, ja neviem, či má 190 cm alebo koľko má.
On má viac.
Ale ja neviem, či ste videli tú situáciu, kedy on natlačil hráča do bránkára, do Stolarza, ktorého mimochodom minulé playoff zranili tak, že...
Buď konkrétny.
Sam Bennett mu úmyslom nastavil lokeť na hlavu a spôsobil mu otraz mozgu. Tak natlačil hráča Seattle do neho, bol z toho gól.
Je to čo je ten Stolar sa tak nasral, čo zhodil bránku?
Nie. A o 5 minút neskôr vletiel normálne Marchment a spadol v úvodzovkách, to sa robí na schvál, na toho bránkara. A takto normálne vedľa neho stál ten Carlo, pozeral sa na ňo. William Nylander tam išiel okolo a takto sa opieral o hokejku. Nikto nič neurobil, tak Stolarz už sa nasral, prehodil bránku a vtedy vidíš, že vlastne tú minulú sezónu tam prišiel ten Craig Berube, aby ich naučil tvrdý hokej, forčekovať, hitovať,
nemáš materiál
byť nepríjemný.
Na to. No.
A boli tam minulú sezónu náznaky. Veď predsa aj Florida-Toronto bola celkom dobrá séria, kde naozaj si videl, že to Toronto sa snaží hrať ten hokej a túto sezónu nie, že ako keby to poskočilo o úroveň vyššie, ako keby to poskočilo, že o dve úrovne nižšie. Že ten Carlo vlastne až keď videl, že sa nasral ten Stolarz, tak on akože trošku sa zohol k tomu Marchmentovi a išiel ho akože, ale nič neurobil. Ten proste 100, pomaly dvojmetrový obránca je úplne k ničomu.
Meký je.
Tomu sa hovorí, že big for nothing v Amerike.
On je mekýš, totálny Carlo.
Carlo je...
Ťarbavý.
Carlo robí chyby, Carlo je problém obrany Toronta, ale na druhej strane, však dostaneme sa k tomu v prémiovej epizóde asi, keď sa budeme baviť chvíľku o tom, že kto ma zaujal v zostave Toronta.
Pozitívne či negatívne budeš hovoriť?
No však o každom týme pozitívne, lebo sú to hráči, ktorí ma zaujali. Ja teraz len naznačím hráčov, ktorých nebudem spomínať, lebo je to zjavné. Morgan Riley má oveľa lepšiu sezónu ako tú minulú a dá sa na ňo pozerať. A ten, kto ma prekvapuje, lebo som si myslel, že to bude ten downgrade, že už proste pôjde s tou kariérou dole, tak Tavares je momentálne, ak nie najlepší, tak jeden z najlepších útočníkov Toronta.
A vieš prečo?
No za tú cenu určite.
Prvý útok nič nehrá.
No,
prvému útoku to
Matthews,
nejde. Matthews, nevedia,
neviditeľný.
A nevedia nájsť práve krídlo k Matthewsovi a Niceovi.
Že keď sa vrátim k tomu minulému roku, ako sme porovnávali, že ako sa Matthews zlepšil v tej hre dozadu, že ako keby chce robiť Barkov style, hej, že Barkov štýl, tak ja som asi horšie Matthewsa ešte nevidel hrať ako túto sezónu.
Veľmi zlý začiatok.
A nie je to kvôli
horší
Marnerovi. Lebo oni veľakrát boli rozdelení. Nie je to kvôli tomu, že odišiel Marner. Má tam Nice, mal tam druhého
prihrávača. Ale Nice takisto nič. Však pre mňa očakávania od tejto sezóny, ty si povedal, že máš očakávania od Luka Hughesa a neviem ešte od koho. Moje očakávania sú od Matthew Nice'a. Môj najobľúbenejší hráč Toronto z minulej sezóny. Neviditeľný. Na pár momentov neviditeľný.
Nefunguje ten prvý útok.
Nefunguje a dokonca po minulom zápase povedal Craig Berube, že a to málo kedy povie akože tréner, že už ho to začína unavovať, že už ho to nebaví. Proste.
Aj Stolarz kritizoval a to málo kedy takto, že Stolarz tam nie je nejaká kapacita v tom Toronte, ale normálne otvorene kritizoval, že takto to ďalej nejde.
No Stolarz, a nezdá sa to. Ani v rámci čísel, ani v rámci toho, koľko Toronto dostáva gólov. Ale keď si pozrieš nejaký zápas, highlight. ten Stolarz má fantastické zákroky.
Ale veď on,
ja chcem zobrať trošičku späť to moje vyjadrenie, lebo som
si
hovoril,
o ňom vždy hovoril,
že podľa mňa Stolarz nie je čistá, jasná jednotka a odpoveď na otázku, aký brankár má vychytať Torontu Stanley Cup. No. Tak hovorím, že Stolarz to nie je, ale ukazuje v tejto sezóne, ukázal to v minuloročnom play-off, ako ste správne do mňa išli v úvode sezóny, že predsa on to dokázal, že môže byť ten brankár na play-off, tak v sezóne zatiaľ to, čo funguje, je brankár. Akurát nefunguje obrana, nefunguje prvý útok.
Je a takto, že pozrieme sa, z jakého týmu prišiel. Z týmu Florida Panthers, ktorá vyhrala vtedy Stanley Cup. A on ten zápal má. A podľa mňa jeden z mála v tom týme, ktorý má zápal. Lebo ja tam nevidím proste nejaké akože konzistentné výkony, nejaké konzistentné držanie puku. Hmm. Bobby McMahon sa mi celkom páči oproti minulej sezóne, kedy mal katastrofálny.
Mačeli je dobrý prínos, podľa mňa.
No, ja neviem, ešte mám ohľadne jeho ako zmiešané pocity, ale podľa
mňa... Aspoň ho vidím v tých
veľký zápasoch.
Mačeli je dobrý.
Matthew Nye.
Ja týchto Talianov milujem.
Ty si daj spraviť také tričko, že aj srdiečko Mačeli. Že to je čo za značka?
Každopádne Toronto môže byť prúser túto sezónu, lebo to nemá, ja neviem, ja nemám žiadny pocit z tej hry.
Iskra tam nie je.
Tam ani tréner nemá formu. On si zoberie challenge a my všetci vidíme už bez toho, aby sme videli replay, že to bude neúspešný challenge a idú do oslabenia, chápeš, že ani ten tým ako keby úplne nefungoval. Ale na Toronto bude čas dosť v prémievke, aby ti potom ľudia nevyčítali, že prídeš do podcastu a same Toronto.
No, veď práve. No.
Ale Stolarza sme načali, ty si chcel rozprávať o brankároch. Ja mám milión brankárov, ktorí ma zaujali. Neviem, či chceš vyťahnuť teraz brankárov, alebo si to necháme na...
Ja mám štatistiku, čo sa týka to goals above average, že 10 najlepších momentálne a 10 najhorších.
Ja poviem najhoršieho, alebo najväčšie sklamanie úvodu sezóny z brankárov. Ilja Sorokin. Ilja Sorokin je už dokonca tak strašne slabo chytal a Islanders zostávali toľko gólov. Možno si zaregistrovali, že už Matthew Darche, generálny manažer, po šiestich zápasoch v sezóne vyhodil trenera brankárov, Piera Greka. A je to preto, že Ilja Sorokin chytá, aj tie čísla má proste strašne pod svoje možnosti.
Sorokin je možné, že bude vytradovaný, už som to tu naznačil a myslím si, že Sorokin môže byť... Veľa tímov nemá brankára na playoff. Sorokin je drahý, starý už relatívne, stále vie svoje zachytať.
Iba druhý rok z tej lukratívnej...
To nevadí, niekto to zoberie a podľa mňa to stále môže byť riešenie aj pre Edmonton, pokojne, aj pre Toronto, pre kohokoľvek, ale nie, že by to Toronto potreboval teraz so Stolarzom, zdravým Stolarzom, ale keď si spomenul tých 6 zápasov New Yorku Islanders, tak musíme povedať, že som sa dozvedel tento týždeň, že rekord medzi nováčikmi, obrancami, ktorí naskočili do NHL a bodovali od svojho prvého zápasu, od svojho debitu, najdlhšiu dobu, kontinuálne, ten rekord drží Marek Židlický a v 6 zápasmi, v ktorých bodoval, ho teraz vyrovnal Matthew Schaefer, draftová jednotka, môj obľúbený miláčik v New Yorku Islanders.
Zbláznime.
A môže vytvoriť nový rekord NHL, ak bude bodovať v nasledujúcom zápase Islanders.
A bol jeden deň, keď bol najproduktívnejší obranca, 18-ročný nováčik, už ho teraz prekonal Makar. Má 8 bodov, Matthew Schaefer má 7, ale pri tej biede, čo Islanders predvádzajú, že podobne ako Toronto, že sklamanie je veľké, aj v zadných radoch, že ten Schaefer je jediný taký svetlý moment, ktorý tam je v tom.
Toho Dobsona nemali púšťať a zo zadu, ale na Islanders, keď sa pozerám, nevidel som ešte celý zápas, čiže hovorím len na základe všetkých zostrihov, zo všetkých 6 zápasov v tejto sezóne. Pre mňa je obrovským sklamaním Matthew Barzal.
Ja si od neho tak veľa sľubujem.
Ja
stále čakám, kedy sa stane naozaj tou hviezdou, ako sa čakalo.
Pre mňa toto je, že odpísal som ho týmto, lebo stále som si myslel, že zranenie, vráti sa, teraz plná sezóna, s tým Horvatom im to fungovalo a majú záblesky, ale ten Barzal stráca puky, nemá istotu, nenaplňa ten status akože najväčšej hviezdy v prvom útoku. Som sklamaný, z Barzala som sklamaný, aj z Islanders, lebo výsledkovo sú niekde v strede,
ja
to nie je, že katastrofa, ale Islanders sa mi naozaj nepáčia herným prejavom.
Minulú sezónu to bol pre mňa jeden z najnudnejších tímov na sledovanie, to sa nedalo pozerať, ten hokej Islanders. A vlastne túto sezónu si hovorím, že dobre, čo sú také týmy, ktoré by ma akože mohli zaujímať?
Utah!
Ako napríklad
čo,
ten zostrih celkom rád pozriem, ale že na Islanders som si uvedomil, že jediný dôvod, prečo ja si pustím ten zostrih, je presne ten Matthew sa volá Schaffer.
Matthew Schaffer.
A ja si pustím ten zostrih a ja si vlastne uvedomím, že ja som úplne zabudol, že tam hrá Bo Horvat, že tam je Dukler. A
iba Dukler je absolútne z formy.
A tým som si vlastne uvedomil, že jak je ten tým pre mňa bezvýznamný. Že proste ten tým je tak nudný svojou hrou a svojou existenciou momentálne, že ja, čo si myslím, že mám akože prehľad o tom aj, kto cez leto kam išiel a kto kde hrá, tak Islanders sú u mňa momentálne asi na jedných z posledných. Napriek tomu, že ja ich mám rád. Ja ten tým mám rád. Vôbec proti ním nič nemám, na rozdiel od Tampy alebo Washingtonu a tak ďalej. Ale jednoducho je to bieda momentálne.
Ja proti Patrikovi Rohovi momentálne mám to, že má v prvom útoku Heinemana a v štvrtom útoku Holmstrema. Holmstrem už niekoľko sezón.
Od neho čakáš zázraky?
Musí sa dostať do prvých dvoch formácií a oni tam pretlačajú toho Heinemana, ktorého získali za toho Dobsona, takže je protežovaný. Však dá aj
v
občas
gol. Zahrával.
Ale to sa pozrieš na tú hru a to je hráč do tretieho útoku. To nie je prvý útok Heineman. A dobre, však uvidíme, možno história dá zapravdu managementu Islanders, ale fatálna chyba. Vymeniť Dobsona do Montrealu, získať za to Heinemana bola prvá obrovská chyba Matthew Darcha, ktorý pôsobí veľmi sympaticky a sľubuje nové časy na Long Islande. A ja mu fandím, lebo ako Dennis hovorí, Islanders sú pre mňa akože super mústvo. Vysoko, vysoko nad Rangers alebo Devils, ale momentálne...
Fáke, nad Rangers?
Pre mňa Islanders z toho východného pobrežia, aj pred Pittsburghom, aj pred Philadelphia. Momentálne tým, ktorý ma najviac baví v NHL z východu, je Philadelphia. Ja som úplne odviazaný z Philadelphie, ako hrá. Je to super a poklona Ríkovi Toketovi, že takto poskladal mužstvo, že to mužstvo hrá 60 minút.
A to prebrie aj skôr pochvala aj.
Áno, ja si myslím, že to je Toketová robota.
Možno spolu to aj dávali tak dohromady, ale...
Nefunguje to Toket Mičkov, Toket Zigres, ale všetci ostatní idú a Toket, komu prospel, je Owen Tippett. Owen Tippett a tretí útok. Si zober, že jaký je Toket super tréner, že dokáže namotivovať tých hráčov druhého sledu. Ale nikdy to nedokázal s Petersonom vo Vancouveri.
S Mičkovom v Philadelphia.
Ani momentálne s Mičkovom vo Philadelphia. To bude otázne, čo s tým Philadelphia urobí.
Máš dva druhy tímov. Ja neviem, či ste teraz zachytili, že v Toronte je akože veľká paráda, lebo Toronto Blue Jays
áno.
V baseballe postúpili ďalej. A je to
po 32 tým... rokoch si zahrajú áno. Finále svetovej série.
A je to tým, ktorý je na papieri proste nič moc, hej? Ale proste grindujú každý zápas.
Môžu teraz, v Toronte srať celých Maple Leafs, vieš, majú teraz Blue Jays.
Pozrieš sa napríklad súpisku, ja neviem, a kľudne aj Tampy, aj Toronto. A pozrieš sa na súpisku Philadelphia a povieš si, že toto ukážeš na Toronto alebo na Tampu a povieš, toto je o dve úrovne vyššie ako Philadelphia. Ale keď sa pozrieš na tie zápasy, tak ty vidíš, že to Toronto, keď má 5-minútovú pasáž, kedy sa snažia, tak to je veľa za ten zápas, alebo tá Tampa. Ale pozrieš sa na tú Philadelphia a tam vidíš, že oni 60 minút šlapú, aj keď prehrávajú.
Ale už je na čase, však to je grinding. Roky bola prach biedna.
Že pozrieš sa na tú súpisku, nie je to nič moc, ale ten tréner proste vie z nich vyžmýkať proste úplne to posledné.
Ale všetko sa začína v bránke a oni konečne majú bránkára. Ako som hovoril som, že síce som omylom povedal Vanička.
Lebo miluješ Vanička.
Ale myslel som samozrejme...
jak sa Vladára.
Volá? Jak sa volá?
Vladáš. Vladáš.
Ja som hotový z Vladáša v bránke Philadelphia. Opäť chcem povedať, to je nový Čechmánek, absolútna stena, bude to fantastická sezóna pre Vladáša. Vôbec nejde o čísla. Ide o to, akú istotu dáva tomu týmu, chyta fantasticky a dávno sa mi Philadelphia nepáčila tak, ako sa mi páči momentálne.
Keď hovoríte o týchto tradičných značkách, dobre, Tampa nie je tradičná značka, ale keď spomíname, že Islanders sú dole skôr psychicky, ale v tabulke úplne dole je Tampa s pre mňa najlepším útokom Gensel, Kučerov, Point, ale Kučerov bol teraz chorý, takže nehral. Tampa tam má jedno jediné víťazstvo úplne na poslednej priečke vo východnej konferencii a keď si k tomu zoberieme, že Vasilevský by mal byť najlepší brankár posledných rokov, že ešte pred pár sezónami covidovými, Islanders a Tampa, to boli dva najlepšie týmy na východe a teraz Islanders, na nich sa nedá pozerať a Tampa je na poslednej priečke, tak to je, že dome, že výmena stráži.
Zareagujem, ale nahral si mi tie časy, keď Islanders a Tampa boli absolútna výkladná skriňa NHL, sú tak cca 5 rokov dozadu.
COVID.
A úplne len natizujem teraz prémiovú epizódu, pretože som si pripravil na základe toho, že som videl niekde správu, že vyzeralo, že Mikola bude zranený a že Florida si stiahla z waiveru nejaké neznáme meno obrancu, tak ako ona toto dokáže, že zakomponovať úplne, že no name do tej zostavy. Svojím, budú mať vzadu problémy. Poďme sa pozrieť na to, že ako vyzerala obrana Floridy pred 5 rokmi, keď sa to jej obdobie začínalo. Ešte tam bol Kitty Endel, ale ešte to nebola obrana, ktorú poznáme z tých víťazných tímov.
Už tam bol Forsling?
Áno, áno. A že skúsime sa od Radka Gudasa a Kita Endla dostať momentálne k Setovi Jonesovi a k Mikolovi a porovnáme v prémiovej epizóde dosť dopodrobná obranu Floridy Panthers spred 5 rokov a ich, jej evolúciu do súčasnosti. A ja si dovolím tvrdiť, že možno obrana pred 5 rokmi nie, ale obrana pred 4 rokmi Floridy Panthers, ktorá skončila 0-4 v play-off v druhom kole akože s Tampou, vyzerala lepšie nielen na papiere, ale podľa mňa aj na lade, ako súčasná obrana Floridy. To je paradox.
Nie je to paradox, ak sa tam nájdu také mená, ako je Seth Jones a Jeff Petrie. To je čistá tragédia, ten Jeff Petrie.
Ale,
to
ale,
je strašné.
Ale on vždy bol.
A vždy bol.
A ja si stále myslím, že Seth Jones a Petrie hrajú na dočakávanie na tej Floride. Pre mňa.
Ešte Seta Jonesa ti možno budem súhlasiť, ale Jeff Petrie ne?
Tak je najhorší. Ale...
Inak k tomuto som chcel povedať, že fanúšici Floridy a Tampy a fanúšici Detroitu a Chicaga, nenechajte sa zmiasť, prosím vás. Je to úvod sezóny. Tampa aj Florida sa úplne v pohode do play-off dostanú a Detroit a Chicago tam nastane...
Čo ideš povedať?
No, Marek. Nebudeme predstierať, že proste nevieme, o čo
Martin,
sa tu jedná.
Martin, zastan si ma. On tu to teraz chceš povedať, že...
Detroit sa jednoznačne prepadne spolu so Chicagom, aj keď, teda musím pochváliť Chicago, že to, čo tam predvádza ten mladý Nazar a Knight v bránke,
no,
Nazar je to, čo čakali od toho Bedarda a konečne tam vidím také tie náznaky, lebo oni tam priviedli toho Foligna a toho Bertucciho na to, aby im ukázali, že jak sa to solí. A normálne tam vidíš toho Bedarda, že on sa tam s niekým osekáva, že ten Nazar proste, jak strelí gól, tak drcne do brankára, naskáču na ňo a on sa uvoľní a potom sa raduje.
Toto bol pre mňa Marchand moment, ktorý sa mi páčil. To znamená, ten Nazar...
Marchand moment sa ti páčil len vtedy, keď to nie je Marchand.
Keď to je Marchand. Ale Nazar si zoberie, že vo svojom veku, ja som z neho hotový už z prípravných zápasov.
Drzák, drzí, skvelý.
Ale počujem, on dal gól, vletel do brankára, ale umyselne. To bol taký akože Bennett akože moment.
Bennett style.
Bennett style. Marchanda s Bennettom akože skombinoval, lebo najprv Bennett a vrazil do toho brankára potom, čo dal gól, umyselne, za to mal dostať okamžite 2 minúty. Naskákali na ňoho hráči, chytal tam niekto za hlavu a neviem čo. On sa vytrhol, ale nie, že by sa nechcel byť. On podľa mňa aj chcel, aj všetko, ale nejak sa situácia vyvinula, že aj rozhodcovia, aj spoluhráči, aj protihráči, nejak sa vytrhol a už sa nemal s kým. A jak zistil, že oni sa tam bijú, ale on sa ešte neradoval z golu, tak prichádza Marchand moment. Normálne sa radoval, ako keby tá situácia, že ho prilahli na tom ľade, nebola. A ja sa na to kúkam, som si to pretáčal, si hovorím, ty si aký čavino. To bola frajerina. Frank Nazar si ma týmto momentom absolútne získal. Nie tým, že vrazil do brankára, ale to, že ako sa potom radoval.
Inak ja som Nazara registroval už len keď ho tak sem tam vypustili a on vždy, keď hral, tak bol pomaly, že zatieňoval tou svojou drzosťou, tým svojim ťahom na bránku. Bedarda. Tak asi si povedali moment, ale však Bedard je naša hviezda a povedzme zase nehral. Ale ten Nazar normálne, že je väčší talk about okolo Nazara ako okolo Bedarda.
To je čistý mafoš, akože Frank Nazar, jak si povedal, že občas ho tak vypustili.
Ale on je celkom prcek, akože nie?
Absolutný.
On mi pripomína môjho obľúbeného hráča z Filadelfie, Travisa Konekného. Ktorý je
tiež taký malý buldok.
No, on je tiež taký sviniar. A cenia si to natoľko, že vždy ho zavolajú do toho hlavného týmu Kanady, myslím.
Áno, hral tam. Ale ty si jedno meno tak nenapadne spomenul, ktoré je podľa mňa kľúčové pre Chicago. A nielen pre Chicago v tejto sezóne, ale do ďalších rokov, keď snáď pôjde hore. A to je Spencer Knight. pre mňa, ak sú nejaké nepochopiteľné dve veci, lúpeže, alebo také, že ako keď Louvre si len tak nechá ukradnúť šperky za 88 miliónov, tak, že...
Náš syn mal lístky na ten deň. Mal návštevu v Paríži.
Počkaj, to sa stalo reálne?
No áno, áno. To som si myslel, že to nie je už iba v seriálo, že je to vymyslené. Ale naozaj, nejaké napoleónové...
Napoleónové, akože to sú šperky nevyčísliteľnej hodnoty a už aj odborníci povedali, že keď sa aj náhodou vypatrajú tí lupiči, že tie šperky už asi nikdy.
A len si chcem povedať, že akože si mi to pripomenul, lebo náš syn študuje v Paríži a mal tam návštevu. Ale na pár dní a mali kúpené lístky do Louvru, že sa pôjdu pozrieť, prišli tam a páska, vieš, crime scene, že vylúpili Louvre.
Čo tu natáčajú, by si si povedal, hej, nie? Že...
A že vylúpili Louvre, to bolo deň potom, čo večer boli na koncerte, na ktorý sa veľmi tešili a spevačka odspievala jednu pesničku a rozplakala sa a zrušila koncert. To bol ich program.
Rozišiel s ňou frajer.
Ale Mari Fenčo nevychádzal presne, z domu po tom týždeň.
Presne o tom to bol, myslím si, že seriál Lupin, nie? Taký, akože, taký Netflixovský brak, ale že nejako proste vylúpili nejaké šperky. Áno,
ale toto je skutočnosť.
A keď som si to pustil, si hovorím, to je také, vymyslím, to už dnes by nebolo možné a potom sa stane toto vôbry.
No my si pristavili autičko s vysúvacím rebríkom, mali, ako to vidíš v tých kriminálkach, že máme 7 minút a do 7 minút zobrali 9 najvzácnejších proste kusov šperkov, aké vo Francúzsku existujú. A jeden, nejaká koruna, kde bolo, neviem, 1400 diamantov, či koľko im vypadlo cestou ešte. Ale tých 9 ukradli. A...
To je. Musí násrať, nie? Že počíta, že bude to teda 100 miliónov. A
má 88.
Niečná chýba. Korunu sme
nechali. A teraz si zober, že už si viem predstaviť takéto operatívne porady v Hollywoode, alebo kde, že kto tam bude hrať hlavnú úlohu, lebo o tom to musíme spraviť. Dokumentári a potom aj seriál na pokračovanie, lebo to je neuveriteľná
ale
vec.
Ale od Spencera Knighta sme sa tam
Spencer
dostali.
Spencer Knight, lúpež. Že Vegas si nechalo len tak, bez toho, že by myslel trošku na budúcnosť, vziať, respektíve len tak, akože vo výpredaj dať Logana Thompsona do Washingtonu a Florida tohto Spencera Knighta. Všetka česť k Bobrovskému, aj čo dosiahol, aj ako chytá, ale vedeli, že Bobrovskému tento týždeň, túto sezónu, tento týždeň, končí zmluva a mali v Spencerovi Knightovi mali na ďalších 8 rokov absolútne zabezpečené brankovisko. Oni ho za Seta Jonesa, okrem iného, dali do Chicaga. Ten Spencer Knight je na ďalších 8 rokov absolútna stálica v brankovisku Chicaga.
Neboli si tým istý, ak si dobre spomínam, boli tam problémy, myslím si, že bol aj v asistenčnom programe a to ich zlomilo, čiže oni boli de facto radi, že sa ho zbavili, lebo mu neverili. Ale všetci vedeli, že je dobrý brankár. Akurát psychicky, akokoľvek inak, neboli si istí, že to je brankár do budúcnosti. A ja ich chcem pochváliť za to, koho priviedli. Pre mňa je nepochopiteľné, že Columbus, ktorý momentálne nemá problém s brankármi, lebo ak niečo v Columbuse funguje, tak sú to práve brankári, ktorí mu v minulej sezóne nefungovali. Ano. Merzlikins je brutálny a Greaves, na ktorého si ma upozornil, ten je ešte lepší. Čiže Columbusu fungujú brankári, ale si zober, že oni pustili Tarasova, ktorý je dnes dvojkou za Bobrovským na Floride, ale to je brankár, na ktorom to môžu po Bobrovskom postaviť.
Myslíš, hej? Že takto to oni
ja rátajú? Ja som to videl v Columbusu.
Že to nie je vaneček záplata iba na túto sezonu?
Ale určite to nie je brankár kalibru Bobrovský, ktorý má do vysokej miery akože prsty v tom, že niektoré zápasy preklopil proste na ich stranu. Aj z minulej playoff, aj z tej playoff
predtým. To je jasné, ale vieš, každý od momentu, keď zažiaril vlastne najprv Bobrovský a potom Vasilevský, každý v týchto rusoch hľadá nového Bobrovského Vasilevského.
Tarasov bol jedným z nich, vieš? Columbus ho hľadal.
Hej, ale takto si myslel, že to bude Fedotov?
Áno.
Vieš, že
áno.
Každý si to Askarov a podobne.
A nakoniec to bude Vladaš.
Inak
v Philadelphii.
To je nový Čechman.
Inak, keď sa bavíme o tých brankároch, tak tým, ktorý si myslím, že viac ľudí nemá rado, než má rado, a je vymyslený a je spúšťa, ako povedal tu Fenčo, tak sa rozhodol, že oni majú taký štáb, to sú oficiálne informácie, a to možno ani Pavel nevie, kedy vymýšľajú stratégie na to, ako zase nasrať proste ľudí z NHL-ky.
Vegas, myslíš?
Áno.
A Pavel to vie, lebo je tam.
A poštvať si proti sebe akože ďalších fanúšikov, no a prišli na to, že vlastne po tom celom škandále, kedy všetci z NHL-ky povedali, že my budeme dávať ruky preč aj tak od týchto hráčov, tak oni si povedali nie, my potrebujeme toho brankára a potrebujeme ho hneď, ako to bude možné.
Cartera Harta? Ale ja som počul také, čítal som pekné memečko, že vlastne ho nebudú brať na hostujúce zápasy, aby ho vyhli kontaktu s hotelovými izbami. A teraz Aiden Hill, dobre, stávka na Aidena Hilla bola trošku pochopiteľná, keďže im vychytal Stanley Cup, ale od toho Stanley Cupu Hill slabý a veľmi často zranený. A opäť je week to week. Aj dostával veľa gólov, nič moc nechytal, opäť sa zranil. Čiže kto bude teraz jednotka? Akira Schmidt alebo Carter Hart? Toto Vegas sa v tejto situácii chcelo ocitnúť, keď mali Thompsona?
Akira Schmidt je v tej istej pozícii ako Jay Gallen v New Jersey, to znamená, že ich drží, je to dobrá dvojka. Akira Schmidt, videli sme to. Sorokov si prišiel z New Jersey, takže aj už v New Jersey sme to vedeli, čiže dobrá dvojka. Stále nepoznám odpoveď a priznám sa, že som si nesplnil domácu úlohu, čo je so Samsonovom. Lebo však...
No, Pavlík hovoril, že je tam, ale keby nie, tam bol, tak tam chytá. Podľa mňa tam nie je.
Normálne akože sedí niekde doma a čaká, že kto ho podpíše. Nehovorím, že Samsonov je riešenie pre Vegas, ale mali ho tam.
Keď
presne na takéto situácie...
On sa striedal s tým, keďže Hill nechytal bohovi ako minulé sezóny, on sa s ním striedal. Čiže on je overený, že minimálne ako dobrá dvojka, Samsonov úplne v pohode. Nepatrí medzi mojich obľúbencov, ale pri tom, ako niektoré týmy naozaj, že trúb jedú, čo sa týka brankárov, je ten Samsonov, ale takisto neviem, že čo je s ním, že prečo sa nikde...
Hlavne, že som si naštudoval obranu Floridy za obľúbených 5 rokov a nepozrel som sa, že čo je so Samsonov. Sorry. Ale ty si spomenul Gensela v tej Tampe a vrátime sa k tej Tampe.
Najlepší útok?
Lebo...
Prepač, ja len doplním, tu som našiel, že je unrestricted free agent.
No?
Ty vole. No, uvidíme.
A nechytá už niekde v nejakom Volgograde, Stalingrade?
Nie, nevidím tu nič.
Inak, keď hovorím o Stalingrade, tak...
Nehovorím.
Ešte som...
Ty hovoríš.
Ako stojí Stalingrad v KHL?
No, to chcem práve... Vieš, čo, tento rok nič moc. Ale novým trénerom, brankárom Islanders, to som ešte nedokončil, je Sergej Naumov, z toho si pamätám ešte, keď chytal za Lotyšov. A on trénoval Sorokina v KHL-ke, v CSKA. On bol aj tréner v tom Bridgeporte,
no, lebo
ale predtým oni sa spoliehajú, že keďže ho on trénoval úspešne v CSKA Sorokina, že toto bude fungovať, čiže toto popiera to, že by ho chceli vymeniť. Oni práve chcú, aby on obživil toho Sorokina. Môžu ho potom predať.
Dávame ti poslednú šancu. Prinesieme ti trénera brankárov, ale vrátim sa k tomu Genselovi, lebo dnes už je v Tampe. Ale pri príležitosti informácie, ktorú väčšinou prehliadnem, ale v tomto prípade si hovorím, to je veľká vec. Lebo Mario Lemieux bol veľký hráč a vyzeralo to, že bude neprekonateľný v rámci štatistík Pittsburghu. Hej, že dobre, Sidney Crosby je vynikajúci generačný talent, ale nemyslím si, že každému okamžite na prvú alebo pár sezón dozadu napadlo, že niekedy prekoná Mária Lemieux. A stalo sa to vlastne včera, alebo kedy som videl informáciu, že 1896. bod v zápase proti Vancouveru zavesil. Krásny gól po buli. A vlastne si hovorím, jak 1896, lebo som si ťukol, ne, že most points, Penguins history a tak. A stále je tam Mario Lemieux, všade Mario Lemieux, tie čísla nesedeli. A potom si hovorím, to je kombinované, že playoff aj základná časť a že to číslo je dohromady a naozaj o jeden bod prekonal v historických tabulkách Mária Lemieux.
Inak v čom sa im hodia tie štatistiky? Niekedy sa ráta iba základná časť, ale niekedy je, že keď je to rekord, tak sa to zráta.
Ale je to pekná štatistika, je to pekné si uvedomiť, že Crosby prekonal Lemieho, lebo v iných tímoch to bude ako keď McDavid prekoná Greckého. V Edmontone. Neprekoná. Ale...
Ešte, že si sa tak zasmiel na vlastnom vtipe.
No, ale chcem povedať, že som si pozrel samozrejme pri tejto príležitosti celý rebríček histórie Pittsburghu Penguins, tých hráčov, ktorí najviac bodujú. A poviem vám, čo ma prekvapilo. Lebo čakáš tie mená, akože sú... Aj Rona Francisa čakáš, aj nie len Malkina.
Kevin Stevens
tam sú... tak. Ale kto ma prekvapil... A čakal som, že bude vyššie a nikdy som si neuvedomil, že tak krátko tam hral a taký výrazný bol, že Alexej Kovalov. Alexej Kovalov je až niekedy 20. alebo aký.
No lebo on hral Rangers, Pittsburgh, vieš, on tak to, akože to skoloval.
Až, áno, ale to som si nikdy neuvedomil, že ja ho mám spojeného proste s tým Pittsburghom a aký tam bol, že geniálny. To bol jeden z najšikovnejších hráčov histórie NHL v rámci hlavy a rúk.
Je to tak.
Fantastický. Lenivý trochu, akože typický Rus, ale geniálny.
Lenivý Rusák, no.
A pred ním sú Rast, Kunic samozrejme a napríklad aj Gensel. Čo ma prekvapilo, že Gencela som našiel pred týmto mojim obľúbeným Kovalovom.
Kunica si mi pripomenul, úplne som zabudol
no,
na toho
hráča. A samozrejme, že chvála Bohu, až za Kovalovom je Phil Kessel.
Inak, keď spomínaš to Gencela a trápiacu sa Tampu, tak ano. Ja som premýšľal nad tým, že vlastne mám takú hypotézu, neviem, čo si vy o nej myslíte, ale Tampa bola vo finále trikrát, hej? A potom tam nastal prepad. Florida vlastne teraz už bola vo finále.
Rovno to zastav toto.
Vo finále trikrát a teraz vlastne, keď sledujeme, čo sa deje v tom kádri Floridy, že vlastne koľko tých hráčov sa tam zraňuje, že vlastne už tam je Barcoat, Kečak, Mikola.
Mikola hrá. Mikola vyzeral zle, ale nastúpil.
Ten, jak
Nosek.
Sa volá? Nosek. Kulak sa volá?
Kulikov.
A Nosek, že vlastne, či tie tri finále, to znamená tá porcia zápasov po základnej časti, tri roky po sebe, už nie je ako keby limit fyzicky toho tela pre tých hráčov, pretože aj v tej Tampe proste to bolo cítiť už v tej štvrtej sezóne vlastne po tom finále vyhratom, že sú unavení, že často sa zraňovali.
Nie. To má efekt možno na začiatku základnej časti, ale rozdiel podľa mňa medzi Tampou a Floridou a potom povedz Marek, ja len aby som nezabudol, je v tom, že Tampe sa nedarilo udržať ten tým už potom neskôr pohromade. Pomaly sa im akože rozsypal sladom na platový strop, ktorý bol zamrznutý. Florida má všetkých podpísaných, čiže tam kvalitou nešli dole.
Áno, ale však je to viacero faktorov a práve preto, že sú tam všetci tí hráči, ktorí v tom finále boli viackrát, trikrát, tak o to viac sa tá únava proste nakumuluje.
U Tkečaka to je štýlom hry a paradoxne sa zranil, myslím, na turnaj štyroch krajín, kde prestal vlastne hrávať a potom sa zranený vlastne vrátil a dohrával zranený, ten Matthew Tkečak. V play-off to bolo vidno na jeho výkonoch. A Barkov, blbá náhoda, tiež sa nezranil vlastne v NHL, ale v prípravnom zápase.
No, ale vieš, to nie je to, že...
Keď ti niekto priľahne koleno, to môžeš mať odohraté 3 zápasy, môžeš mať 83, vieš, proste to bola blbá náhoda.
To nie je tým, že teraz v tom play-off ty sa zraníš, ale to telo už je v takom stave tak unavené, že aj to, čo by ťa možno normálne nezranilo, ťa môže teraz zraniť.
Dobre, tá úvaha asi ide z nejakého uhla pohľadu správnym smerom. Ale to by si musel predpokladať, že sa stretnú v play-off, nie v prvom, nie v druhom, možno vo finále konferencie, možno vo finále s nejakým tímom, ktorý je kvalitatívne hĺbkou kádra, skúsenosťami na ich úrovni a za posledné tri sezóny hral menej zápasov a má možno zdravší káder. Ale tu sa bavíme o tom, že Florida patrí medzi top 5, top 10 tímov určite v NHL a je tam potom veľká priepasť. Ten zdravý stred, kde sú LA, Minnesota a všetky tieto týmy, Columbusy a tak, versus tá absolútna špička je priepasná. Ten rozdiel je fakt veľký a nebáme sa o tom úplnom dne, kde sú týmy ako San Jose a v zásade Chicago, lebo máš pravdu, že Chicago pôjde veľmi výrazne dole a tak s Detroitom sa milíš, ale akože Chicago určite padne a ten dobrý začiatok nič neznamená a na to sme zvyknutí aj pri Buffale dokonca.
Díky, Martin.
Ale chcem povedať, že naozaj by museli naraziť na niekoho, kto má za posledné sezóny málo odohratého a môže sa im rovnať. Lebo v Floride sa málo kto môže rovnať. Neteší ma to, ale je to tak.
No, ja tam vidím, akože v tej ich divízii tam úplne nevidím niekoho, ale na tej druhej strane, neviem, ako na tom bude Edmonton, ale minimálne Dallas a Vegas sú lepší, ako boli minulý rok.
Dallas zatiaľ sklamanie.
No, s Carolinou, no. S Carolinou sa, napríklad, akože na východe, tá Carolina,
neviem,
Carolina je brutálna.
A Ehlers, inak Ehlers je jeden z tých hráčov, ktorý ma sklamali, lebo...
Ale čo, po koľkých zápasoch?
No tak po šiestich.
Tak daj mu čas, daj
ale
mu čas.
Ale nikdy nebol stroj na body.
Dobre, ale vieš, keď pridáš takúto posilu, ktorú chceli všetci a teraz ja viem, že oni hrajú veľmi ťažkopádny štýl hokeja a je ťažké sa do neho zapracovať, ale proste také Carolina šlape a že by ani jeden bod, no neviem.
Ale vidíš ho tam v tých akciách a je dôležité, že ako je prospešný pre toho Jarvisa, ktorý má podľa mňa, to bude jeho, nehovorím, že v minulých sezónach nebol výrazný, ale on tam vidíš ten progres zo sezóny na sezónu a Jarvis je
na ňu sa vždy dobre pozeral.
Neuveriteľ.
No, takto. Carolina je v najlepšej pozícii urobiť s tým tímom najviac na to, aby dokázali konkurovať Floride, pretože to, aký oni majú arzenál výberov z toho tradu s Rantanenom, je neskutočný a dokonca vlastne posilnili od toho Hola a Stankovena a stále vlastne pred trade deadline sú, povedzme, z tých favoritov asi najbohatším tímom. Čiže oni môžu priviesť veľké posily. Ale ako vidíme, nie je ľahké do toho proste štýlu ich hry sa zakomponovať aj Mikko Rantanen, aj Ehlers.
Zober si Nečasa. Nečas bol tiež iba jeden z tých robotníkov v Caroline a v Colorade teraz žiari.
No ale oni práve preto toho Ehlersa podpísali a zobrali, lebo sú presvedčení, že je to iný typ hráča, ako bol Nečas, ako bol svojím spôsobom aj Rantanen. Neočakávajú od neho to, potrebujú v prvom útoku niekoho, kto to tam bude rozrážať.
To bude makať, to bude ten makať, robotník, v dobrom slova zmysle.
Lebo
no.
Aho je síce pracant, vie...
Prasa.
Je to prasa. Je to prasák.
Sorry, Sebastian. Aholo, ak nás počúvaš. Aho vie aj dozadu, vie aj chodiť na oslabenia, všetko, ale to nie je ten typ hráča. Máš tam Seta Jarvisa, ktorý je útlejší, menší. Ten Ehlers do toho prvého útoku má to logiku a on sa rozohrá. Vôbec nie je dôležité, ako bude hrať Ehlers v základnej časti. Carolina sa s prstom v zadku dostane do play-off. Pokojne, bez problémov prejde prvé kolo a potom bude dôležité, ako ten Ehlers zapadol a či sa nejakým spôsobom dostal do situácie, že je platným hráčom. A ak nie, tak stále majú pred trade deadline čokoľvek akože k dispozícii.
Oni už teraz chcú ešte, že nejakú posilu zhaňujú. A oni sú ďabli.
Ehlers ide akože pomalšie, ale si zober toho Keandre Millera, ten je vidieť, ten je podľa mňa veľkým prínosom a je to určite voči Brettovi Barnesovi je to upgrade pre Carolinu.
Ten sa mi veľmi páči.
Videli ste ten faul, čo spravil na neho Dorofejev, keď ho sekol po hokejke? Ja nie som fanúšik toho, že sa má vylučovať po sekerke po hokejke, ale vylučuje sa to. Teraz to bolo vo vyloženej šanci, že ten Keandre Miller bol posledný. Dorofejev ho sekol po hokejke, ako povedal aj komentátor, za oveľa menšie sekerky sa vylučuje a bol z toho gól a ten rozhodca bol priamo pri tom a tváril sa, že OK, hrajte, nič sa nestalo. To bolo trošku akože voči Keandre Millerovi. Nefér.
Stratil puk.
No sekol ho po hokejke.
Bola tam sekera, ale...
No a za to sa vylučuje. Keď sekneš niekoho po hokejke...
Ale ak spôsobíš ten pád, ako dobre, ty hovoríš, že sa sekanie, hej? Ak sa bavíme o podrazení, podrazenie tam nebolo. Ani tá sekera nespôsobila
sekera
to podrazenie.
Hokejky. Za to sa vylučuje.
Čo ja viem.
Mne sa to nepáči. Ja si myslím, že je to príliš úzkostlivé a teraz ten rozhodca to nechal, ale za také sa proste vylučuje. Keď vidíš sekeru do hokejky.
Mne sa páči, keď to púšťajú. A ja si myslím, že to bola chyba podcenenie situácii Keandre Millera, ale vylučovať mohol a komentátor naozaj povedal to, čo hovoríš ty, že za menšie prehrešky posielame hráčov na trestnú lavicu, ale nevidel som problém v tom gólu.
Ale predsa Vegas potrebuje trošku pomoc aj od rozhodcov. To všetci vieme.
A to je ten zápas, čo videl na vlastné oči Pavlík, čo sa tam fotí s tými onými pérami, s tými, že ho oslovili.
Tanečnice s pérami, aby bolo jasné.
Ako napísal niekto, že ešte, že si Euka neplatí hero.
ale inak, keď sa bavíš o tých rozhodcoch, tak ja asi najväčší chaos a asi teda osobne to nikdy nepochopím, že ako oni posudzujú goalie interference. Akože ten, jak sa to prekladá?
Nedovolené bránenie v hre brankárovi a myslím si, že je to úplne,
je to nedovolené
úplne jednoznačne, aj keď boli za uplynulý týždeň diskutabilné veci, lebo z môjho pohľadu ak je hráč, sa dotýka, naozaj stačí, že sa dotýka nejak toho brankára v momente, keď na ňo ide strela alebo čokoľvek a nie je k tomu nijak prinútený obrancom, je to bez ohľadu na to, aký náročný a je ten fyzický kontakt.
Ani štrnk.
Proste jednoducho to neplatí ten gól, je to goalie interference, keď je to v bránkovisku. V momente, keď ho tam natlačí obranca a je evidentný ten zámer toho obrancu ho tam natlačiť, je to gól. To je podľa mňa jednoznačné rozlíšenie, tak ako pri kick in motion, to znamená, teraz síce hráč Columbusu dal gól, Bo Jenner to bol tuším, a dal gól, ktorý mu uznali, ale proste to bol jasný kick in motion, že to kopol a tam máš to isté, že vlastne keď tú korčulu môžeš usmerniť a gól platí, v momente, keď pohneš tou nohou smerom, že puk chceš dostať do brány, tak to je podľa mňa čierno-biele videnie tých vecí.
No ja z toho, čo som videl za posledné dva týždne, ja som mal z toho absolútny gula, že v niektorých situáciách to odvolali, v niektorých to neodvolali, niekde tam bol ten kontakt jasný, niekde nebol, no ja neviem. Akože podľa mňa tam nie je rovnaký meter a dokonca aj tí, jak sa to povie, hlasatelia hovorili, že je to jak flip a coin, že proste...
Áno, ale oni mávajú niekedy aj dokonca pripraveného doma na linke nejakého bývalého rozhodcu, nejakého odborníka, ktorým ešte počas toho hneď sa s ním spoja dá výklad pravidiel, lebo naozaj A to máš tak aj vo futbale, keď máš ruku. Niekedy je to penálta, niekedy nie. Áno, je tam trošku taký voľnejší výklad pravidiel, ale možno, že to je na tomto ako zaujímavé. A niekto sa naserie a niekto je spokojný, že to ten rozhodca uznal.
Teším sa na prémiovú epizódu. Máme tam aj veľmi prekvapujúce meno z Caroliny a dostaneme sa...
Ktoré ťa zaujalo?
Dostaneme sa do Stalingradu, áno.
Frederik Andersen.
Nie. A ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú na Hero. A ešte nekončíme, lebo...
Ďakujeme Fortune.
Lebo práve sa chcem k Fortune dostať, lebo vás vôbec nezaujíma, ako som v rámci svojej oktobrovej akcie momentálne na tom.
No, tuším
ty to, pretože... Ty normálne, pre tých, čo ste v audiu, tak Fenčo práve otvoril zošit a má tam nalepené 2 tikety z Fortuny.
Keby si vyhral... Tak sa mi pochváliš už tu na chodbe.
Keďže no ale posúď sám. Takže si sme minus 21 eur v tejto chvíli.
Sme? Ty si!
Som v minuse 21 eur, pretože 5 eurové tikety, ktorým som veľmi veril, nevyšli.
Je to možné?
Jeden z nich je Philadelphia Seattle jednotka, vyšlo 5-2. Vegas Carolina Ehlers bude bodovať, vyšlo. Mal druhú asistenciu.
Koľko je kurz na Ehlers bude bodovať? Už hovorím, jak vy Ehlers.
Carolina hráč, kanadský bod, bude bojať koľko?
1,69
bol kurz. Pittsburgh Vancouver čistá jednotka, 5-1 vyšlo. Jediné, čo nevyšlo, Calgary Winnipeg 1x. Veril som tomu Calgary doma.
Chlapci, to Calgary
a Winnipeg sa mi až tak veľmi nepáči, hovorím si trošku akože lepšie výsledky ako hra. Ale ten Winnipeg to uhral v poslednej tretine. Ešte 5 minút pred koncom bola remízka. Takže to nevyšlo. A druhý tiket... Chceš zareagovať na tento tiket?
Na Calgary iba, že už dnes máme aj na Instagrame, som si všimol, že Calgary rozmýšľa o výpredaji.
No,
po 7 zápasoch sezóny
musí
zabaliť sezónu.
Koniec.
Že naozaj to je rezignácia, lebo tam už sa hovorí, že okrem Andersona, tak aj Kadri, že by mohlo odísť, respektive Coleman je dobrý hráč do tretieho útoku. Takže Calgary po 7 zápasoch hlási rezignáciu a jediné, čo je dobré na tom Calgary je, že vedia, že im chýba veľmi Pospíšil, lebo im tam taký hráč, tento štýl hráča, ako je Martin Pospíšil, chýba.
To pomohlo Fehervárimu vo Washingtone, tak. Paradoxne to zranenie teraz Pospíšilovi,
tak.
takže dobre pre nich. Druhý tiket, to bola, že absolútna istota. Absolútne, že najväčšia
je to
istota.
Možné, že to ne... No čo tam nevyšlo?
Washington Seattle čistá jednotka,
áno.
4-1 a druhý zápas, len 2 zápasy som mal na tom tikete. Ottawa Edmonton čistá dvojka, lebo Edmonton prehrával všetko na tom východe a pozeral som ich. Nehrá zle, brankár chytá dobre, tomu to sa im páči prvýkrát. Ten Edmonton, to je len otázka času. Siorím, jednoznačne dajú to Ottawu. Vyhrávali tam 2-0, ešte tuším v tretej tretine. Vyhrali 3-2, ale po predĺžení ja som mal čistú dvojku. Takže takéto dva skvelé tikety podľa mňa. Nemôžeš povedať, že som zlý tiper. Som minus 21 eur v tejto chvíli, ale blížim sa k tomu.
Počujem, ten tiket s dvoma zápasmi, ktorý si dal za 5 eur, tam bola výhra, povedz mi, 5-30?
Nie, boli 2 tikety. Jeden za 5 a druhý za 5.
A eventuálne výhry,
eventuálne výhry. V jednom prípade 30, nemám okuliare, 34,90.
A v tom druhom tam muselo byť maximálne 10 eur.
Eventuálna výhra 19,55.
Na kávu, no.
No jak na kávu, na rozširovanie banku.
Na rozširovanie minus 21 eurového banku.
Pristupuješ k tomu ako Shane Pinto, ako vidím.
Ale si zober, že ešte aj to, čo som hovoril v epizóde, a nestihol som dať na tiket, že Tampa pukne v Kolumbuse, ešte aj toto vyšlo. Že Detroit porazí Edmonton, že čistá jedna
to
X,
bolo jasné.
Vyšlo to. Že Washington s Vancouverom bude čistá jednotka, nevyšlo. To, že typujte proti New Jersey, to už vôbec nevyšlo, lebo New Jersey nemá brankára.
Inak Fenčo,
je to pol na pol.
Mám pre teba dobrú správu, že ty nemusíš chodiť priamo do Fortuny, akože do fyzickej pobočky, ale môžeš si stiahnuť aplikáciu.
Ale on je stará škola.
Tak jak stará škola? Tak stará škola a robí podcasty, tak to nie je stará škola, však sleduje trendy. AI ho zaujíma.
Na nové trendy máme teba všetko v poriadku na našich sociálnych sieťach.
Je tam všetko v poriadku, máme novú grafiku, už sme dokončili grafiku aj na YouTube, na thumbnaily. Chalan sa s tým vyhral, vyzerá to brutálne. Aj to chválili viacerí, takže ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme tebe, Denis, že vlastne aj tie sociálne siete nám zabezpečuješ, že si dnes prišiel osobne. Pozdravujeme Pavlika do Vegas.
Už o týždeň tu bude A dôležitá informácia je, že ten dobrovoľný príspevok na Hero Hero, teda dobrovoľný, môžeš sa rozhodnúť, že či ho dáš a vtedy to máš odomknuté tie prémiové epizódy, čiže tá tvoja formulácia, že dobrovoľný nie, proste keď chceš to vidieť, tak nie je dobrovoľný, je povinný. Ten povinný príspevok 5 eur, rád by som Mareka opravil, ten povinný príspevok 5 eur na Hero Hero slúži práve na rozvoj, okrem iného, nejaké drobné z toho máme, ale na rozvoj všetkých tých ďalších vecí, to znamená, aby fungovalo video, aby fungoval Instagram, aby sme mohli zaplatiť ľudí, ktorí sa o to starajú, aby sme sa rozširovali a to je vlastne aj odpoveď, že kam idú tie peniaze. Okrem toho, že si dáme za to kávu alebo pivo, tak okrem toho nejaká signifikantná časť peňazí ide práve na rozvoj tohto podcastu a ďakujeme za to.
Presne tak, napríklad
Denisovi na svadbu.
Musím grafikovi zaplatiť za tú grafiku a vlastne Robovi, ktorý nám pomáha s videjkami
Pozor, ja, reálne, aby bolo jasné. Neospravedlňujem sa za to, že musíte zaplatiť za prémiu epizódu 5 eur. My budujeme niečo, kde s Marekom, ak vás bude dosť, odídeme z rádia, budeme mať vlastné štúdio a budeme každý deň komentovať NHL. Ide o to, či vás je 500 alebo 5000.
Tak.
Keď vás bude 5000, tak my dávame výpoveď a každý deň sa budeme venovať NHL. Takže reálne, ako, nie, to ti hovorím úprimne.
A je to náš sen s Martinom, ktorý sme si dali, keď vznikal tento podcast a vtedy sme sa volali ešte traja chlapi na pivo a začínali sme v tejto budove. Otázka znie, že či sa nám tento sen splní, keď ja pôjdem do dôchodku, alebo Denis, to znamená, ja budem mať 110 a je to na vás. A keď hovoríš o tom, že je to povinné, áno, je to povinné, ale to rozhodnutie, či platí to
je dobrovoľné.
Je dobrovoľné. A my vám ďakujeme.
A keď som, ja viem, že chceš končiť, ale jednu vec ešte musím povedať.
Ja som chcel zatlieskať.
Zatlieskať, že Laci, Kiko, tuto môžete strihnúť, no. Ešte nie, lebo chcem zareagovať na svoje vyjadrenie, že Winnipeg sa mi až tak nepáči na tom ľade, že tie výsledky ho biehajú ako keby, ale štatistiky mu dávajú zapravdu skôr fanúšikom Winnipegu, že aj keď mne sa to na tom ľade až tak veľmi nepáči, tak Winnipeg má najlepšie oslabenie v celej NHL, čo je akože rešpekt a zároveň má jedno z najlepších presilovek v NHL, takže to je z veľkej časti, to stojí za tým úvodným úspešným vstupom Winnipegu do tejto sezóny. Nie je to komplexnosť toho výkonu, ale tie špeciálne formácie, presilovky a oslabenia im naozaj idú a to je polovica úspechu Winnipegu v úvode sezóny.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako to.
Tiež musela strúha dobre výraziť, vieš, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.